nie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Sonder my kan julle niks doen nie. Verlede week het die Here vir ons gesê, jy kan. Jy kan wees wie ek wil hê moet wees. Jy kan vrug dra. Dit maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat jou persoonlikheid of jou gawes of jou tekortkominge of jou gebreke of jou vrese is nie. As ek in jou is, kan jy. Nie omdat jy die regte persoon is nie, maar omdat ek die regte God is. En vir die besoekers, hier is nou die eerste plek wat jy so bietjie uit jou gemakzone gaan wees vanoggend. Ek wil hê, ons moet allemaal na mekaar toe draai en dit vir mekaar sê. Sê vir die persoon langs jou, terwyl jy om of haar in hulle oog kyk, jy kan. Nie omdat jy die regte persoon is nie, maar omdat hy die regte God is. Kom ons draai na mekaar toe en sê dit vir mekaar. Julle mag hardop praat. Dit was 'n bietjie 'n afskeeppoging gewees. Ons gaan dit nou weer probeer. En hierdie keer wil ek hê jy moet dit sê asof jy dit bedoel. Sê dit soos wat Jesus het vir daai mense sou sê. En as daai persoon het vir jou sê, kyk hom in sy oë en hoor dit asof dit Jesus is wat dit vir jou sê. Sê dit soos Jesus, hoor dit asof Jesus dit vir jou sê. Kom ons draai na mekaar toe en ons sê dit weer vir mekaar. Jy kan, nie omdat jy die regte persoon is nie, maar omdat hy die regte God is. Ek sien nou as partij wat dit steeds nie gedoen het nie, volgende week se preek is vir julle. Vandag wil ons so 'n bietjie praat oor lig en donker. Baie van ons is bang vir die donker, al sê ons dit nie. My kinders is nou nog so dat hulle in die aand te liggie wil hê as hulle slaap. En as ek eerlik moet wees, dan hou ek ook nie van die donker nie. So die vele wat by Eskom werk, asseblief hou dit net in gedagte. In die Bybel word die kontras tussen lig en donker baie gebruik. Het begin in Genesis 1, eerste dag van die skepping. God wat in die donker te kom en sê, laat daar lig wees. En reg deur die Bybel word lig verbind aan wat goed is en wat reg is aan God. En donker word verbind aan dit wat sleg is, aan die duivel. In Handelinge 26, dan praat die Here met Paulus en dan stuur hy hom om die woord in die wêreld te gaan verkondig. En hoor wat sê hy in Handelinge 26 vers 17. Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. In Johannes 8 maak Jesus hierdie lewensveranderende stelling. Ek is die lig. Ek dink my batterye is pap. Ek drink my klaak se batterye is pap. Dit gaan heeltyd aan en af. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. As ek vir Jesus volg, dan sal ek nie in die donker lewe nie. Dan sal ek lig hê. Meeste mense wat in die kerk groot geword het, ken hierdie stelling. Ons weet dit. Die vraag wat ek volgens vir jou wil vra is, wat is die konteks waarin Jesus hierdie sê? Want is toch belangrik om te weet wanneer Jesus hierdie sê? Wat gebeur voor dit? Voordat hy dit sê? Hierdie is soos die mense wat as hulle boek lees, dan lees hulle eers die laaste bladsy om te kyk hoe dit eindig en dan begin hulle voor. Hierdie is die laaste bladsy, die einde. Wat gebeur voor dit? Wat is die boek? Wat gebeur voor Jesus hierdie sê? Voor dit, Johannes 8 vers 1 tot 11, is een van die mees bekende verhale in die Bybel. Verhaal van die vrou wat op oorspel betrap is. Vir die kinders hier wat nie weet wat oorspel is nie, draai gou na jou pa en ma toe en vra dat hulle dit gou vir jou verduidelik. Nou is daar 'n paar bekommerde mense. Kom ek probeer dit verduidelik. Oorspel is nie 'n game nie, al klink dit so. Oorspel is 'n baie lelike sonde. Dis wanneer twee mense wat nie getroud is nie, lewe asof hulle getroud is. Partykeer is nie die man of die vrou getroud nie, maar hulle lewe saam. Partykeer is die man getroud of die vrou getroud en dan lewe hulle saam met iemand wat nie getroud is nie, asof hulle getroud is. Vir die groter kinders, oorspel is om seks te hê met iemand wat met wie nie getroud is nie. Kom ons hoor wat gebeur met hierdie vrou. Johannes 8 vers 1 tot 11. Jesus het egter na die Olyfberg toe gegaan. Ten dagbreek die volgende oggend het Jesus weer na die tempel toe gekom en die hele volk het na hom toe gestroom. Hy het toe gaan sit en hulle onderrig. Hy is in die tempel, hy is in die kerk. Die skrifkenners en die fariseers bring toe 'n vrou wat op die daad van oorspel betrap is en laat daar tussen hulle staan. Hulle sê vir hom: "Leermeester, hierdie vrou is uitgevang terwyl sy besig was met 'n daad van oorspel." Eerste vraag wat by mens opkom as jy dit lees is: waar is die man? Soos my ma altyd gesê het, it takes two to tango. As hierdie vrou op die daad betrap is, waar is die man? Maar dis hoe dit in daai tyd gewerk het. Die vrou is skuldig. Sy is op heterdaad betrap. Sy is waarskynlik half kaal of dalk net met 'n kombers aan uit 'n huis uit geruk en gesleep deur die strate tot in die tempel, tot in die kerk. Sy is skuldig, sy is verneder, sy is blootgestel, sy is deur die strate gesleep die donkerste uur in haar lewe. Dink so daaraan. Terwyl ek nou besig is om met julle te praat, word 'n halfkaal vrou hier ingesleep deur 'n klomp ouderlinge wat sê ons het haar nou net op oorspel betrap. Wat moet ons met haar maak? Kom ons lees verder. Moses het in die wet aan ons opdrag gegee om sulke vroue te stenig, maar wat sê u daaroor? Dit het hulle net gesê om hom te toets sodat hulle iets kon kry om hom oor aan te kla. Hulle wou Jesus uitvang. Hulle het iets gesoek om hom oor aan te kla. Want as Jesus sê, is reg, stenig haar, dan verloor hy sy reputasie as 'n man van liefde. Dan gaan al die sondaars en prostituie en al die mense wat hulle hoop in hom gekry het, hom verlaat. Gaan niks sê oor wees van sy beweging nie. As Jesus sou sê, nee, moet haar nie stenig nie, dan sê hy, die wet van Moses geld nie meer nie. En dan gaan al die Jode hom verwerp en hom doodmaak. Jesus het egter afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Jesus ignoreer hulle. Vraag wat nou by mense opkom is, wat skryf hy? Wat skryf hy daar op die grond? Ons weet eintlik nie, maar ons het tog 'n idee, 'n aanduiding. Ons kry Ons kry twee aanduidings van wat hy sou geskryf het. In die eerste plek, in die oorspronklike Grieks, is daar twee woorde vir skryf. Die een is graphein, wat beteken om neer te skryf, en die ander een is katagraphein, wat beteken om rekord te hou. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord katagraphein. Jesus is besig om 'n rekord neer te skryf. Hy is besig om neer te skryf wat iemand gedoen het. Wat skryf hy? Latere Bybelmanuskripte het 'n gedeelte hier ingevoeg, wat sê, Jesus het die sondes van die mans wat rondom hom staan, begin neerskryf. Hierdie mans, hierdie ouderlinge, hierdie skrifkenners, wat hierdie halfkaal vrou in die kerk in dra, Jesus sit op die grond en skryf hulle sondes neer. Toe hulle aanhou om vrae te vra, het Jesus regop gestaan en vir hulle gesê, laat die een onder julle wat sondeloos is, die eerste een wees wat 'n klip na haar gooi. Die woord wat hier vertaal is met sondeloos, beteken meer as net ek het nie sonde nie, het beteken ek het ook nie 'n gewete wat skuldig is nie. Ek het nie sonde gedoen nie, en my gewete pla my ook nie. My gewete pla my nie dat ek ooit wou sonde doen nie. Kan ek en jy dit sê vanoggend? Ek het geen sonde nie en my gewete pla my ook nie daaroor nie. My gewete pla my nie dat ek al ooit wou sonde doen nie. Ek het nie en ek wou nog nooit nie. Daarna het Jesus weer gehurk en op die grond geskryf. Nadat hulle het gehoor het, het hulle een vir een begin weggaan, eers die familiehoofde. Jesus is alleen agtergelaat terwyl die vrou nog in die middel staan. Hoe kom die familiehoofde eers te geloop? Ek weet nie. Miskien is dit omdat hulle die oudstes was. Miskien het hulle besef, hulle die meeste sondes in hulle lewe. Hulle die minste reg om ander mense te veroordeel oor die verkeerde wat in hulle lewe aangaan. Toe Jesus weer oorent kom, het hy vir haar gesê, dame, waar is hulle heen? Het niemand jou veroordeel nie? Sy het geantwoord, niemand nie, meneer. Jesus sê toe vir haar, ook ek veroordeel jou nie. Grootste genade van alle tye, ek veroordeel jou nie. Jy is skuldig. Voor die wet is jy skuldig. Jy doen sonde. Maar my liefde veroordeel jou nie. Hoor jy dit vandag? Jy wat hier ingestap het en skuldig voel, ek veroordeel jou nie. Jy, wie se lewe vol sonde is, ek veroordeel jou nie. Jy wat op beter daad betrap is, ek veroordeel jou nie. Jy wat nog met 'n skuldige gewete rondloop, ek veroordeel jou nie. My wat in Jesus is, wat in die wingerdstok is, my in wie Jesus lewe, vir my is daar geen oordeling nie. Ja, daar is 'n aanklaer wat ons nog aankla oor ons sonde, maar dis nie Jesus nie. Dis die duiwel. Die duiwel bly ons herinner in ons sonde. Die duiwel probeer sy bes om ons met 'n skuldige gewete te laat rondloop. Hy bly ons herinner aan ons fout, hy bly ons herinner aan wie ons is, aan ons tekortkominge, aan al die redes hoekom ek nie kan wees wie Jesus wil hê ek moet wees nie. Maar onthou, as die duiwel jou herinner aan jou verlede, herinner hom aan sy toekoms. As die duivel jou herinner aan wie jy is, herinner hom aan wie Jesus is, wat in jou is. As die duivel jou wil leer dat jy 'n verloorder en 'n mislukking is, herinner hom daaraan dat Jesus hom reeds oorwin het. En dat ons, wat in Jesus is, meer as oorwinnaars is. Maar die verhaal eindig nie hier nie. Hoor wat sê Jesus vir die vrou, en hoor wat sê Jesus vir jou. Ek het jou lief soos jy is. Daarom veroordeel ek jou nie. Ek het jou lief soos jy is. Daarom vergewe ek jou. Ek het jou lief soos jy is. Maar ek het jou te lief om jou so te los. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Dis wat Jesus vir die vrou sê. Kan my volgende skyfie wys, Paul? Dis nogal erg. Ons sou dalk vir hierdie vrou wou sê, ek vergewe jou, gaan probeer jou bes om dit nie weer te doen nie. Ek vergewe jou, maar ek besef, dit gaan 'n lang tyd vat vir jou om jou lewe te verander, kom ons loop hierdie pad saam. Ons sou dalk wou sê, ek vergewe jou en ek verstaan jy het 'n moeilike kinderdag gehad, jy het 'n pa gehad wat jou mishandel het, en nou soek jy toenadering by mans op 'n verskeerde manier, ek verstaan die verlede waar jy kom, ek verstaan hoekom jy is soos jy is, ek probeer maar net jou bes, kom ons kyk of ons oor tyd dit kan verander, dat jy anders is. Dis nie wat Jesus sê nie. Stop. Nou, moenie meer sonde doen nie. Ek gaan nie 10 beradingssessies met jou hê om hierdie uit jou uit te kry nie. Ek gaan nie vir jou 'n jaar kans gee om op te hou daarmee nie. Stop nou. Stop nou. Dis wat Jesus vandag vir my en vir jou sê. Stop nou. Moenie meer sonde doen nie. Nie, gaan probeer maar jou bes hierdie week en kom volgende week terug en dan werk ons weer aan nie. Stop nou. Nie, ek verstaan die wêreld waarin jy leef en ek verstaan waar jy vandaan kom en ek besef dit is moeilik, maar kom ons kyk of ons dit kan regkry nie. Stop nou. Stop jou pornografie, stop jou drank, stop jou oneerlikheid, stop jou overspel, stop jou gevloek, stop jou rasisme, stop jou vuil taal, stop jou verslawing, stop jou skinder, moet van nou af nie meer sonde doen nie. En jy kan, nie oor wie jy is nie, maar oor wie hy is wat in jou is. Jy kan, want hoor hier, vers 12, nie vers 19 na, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ek is die lig vir die wêreld, maar meer nog, ek is die lig vir jou wêreld. En waar lig is, verdwyn duisternis onmiddellik. Lig vat nie duisternis weg in stappe, bietjie vir bietjie. Lig, as jy lig aansit, dan van die duisternis, dit vat nie 3 weke om weg te gaan nie. As jy lig in jou lewe bring, dan is die duisternis weg. Jy kan, nie oor wie jy is nie, maar oor wie ek is, wat in jou is. Ek is die lig vir jou wêreld. My toekoms is anders as my verlede. Môre is ek anders as wat ek vandag is. Nie oor wie ek is nie, maar oor wie Jesus is. Ek het jou lief soos jy is, maar ek het jou te lief om jou so te los. Ek vergewe jou tot nou toe alles, maar ga jy nie los om môre weer so te lewe nie. Hoe raak ek van duisternis in my lewe ontsla? Nie deur nee te sê vir duisternis nie. Ek raak van die duisternis in my lewe ontsla deur ja te sê vir die lig. Ek raak van die slegte in my lewe ontsla nie deur nee te sê daarvoor nie, maar deur ja te sê vir iets groter. Ek hou nie op rook omdat ek nee sê vir rook nie, omdat ek ja sê vir Jesus. Ek stop nie pornografie omdat ek nee sê vir pornografie nie. Ek stop dit omdat ek ja sê vir iets groters. Ek stop die verkeer in my lewe, die dwelms, die alkohol, die buiteegtelike verhouding, die oorspel, nie deur nee te sê daarvoor en heeltyd daarvoor te probeer nee sê nie. Ek stop dit deur ja te sê vir lig, deur ja te sê vir iets groters. Die boodskap van doop. Ek het jou lief soos jy is, maar ek het jou te lief om jou so te los. Dis die boodskap van nagmaal. Ek het jou lief soos jy is, maar ek het jou te lief om jou so te los. Was hierdie vrou skuldig? Ja. Het sy straf verdien? Ja. Jesus se liefde veroordeel nie. Jesus se liefde vergewe, maar Jesus se liefde los haar nie daar nie. Gaan en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ek is die lig vir die wêreld. Wie in my bly, lewe nie in die duisternis nie. Ek is die lig vir jou wêreld. Jou verlede is vergewe. Jou toekoms begin nou. Maak het reg. Haal nou die spyker uit jou kop uit. Moenie net daaroor praat nie. Moenie net daaroor vir almal vertel nie. Moenie net simpatie en empatie soek met al die verkeerde in jou lewe nie. Haal het uit. Volg my. Lewe in die lig. Is jy skuldig vandag? Ja. Verdien jy straf? Ja. Hoor Jesus vir jou vanoggend. Ek veroordeel jou nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ek het jou lief soos jy is, maar jou te lief om jou so te los. Ek is Jesus. Ek is die ware wingerdstok. Jy kan nie omdat jy die regte mens is nie, maar omdat ek die regte God is. Ek is die lig vir die wêreld. Ek het jou lief soos jy is, maar ek het jou te lief om jou so te los. Hoe doen ek dit? Dis waaroor volgende week se preek gaan. Amen.